Ensi lauantaina on jouluaatto, ja sehän tietää lukemattomia ruuastanut kuvia pöytiä. Radion jouluperinteisiin kuuluu jouluruuan ja erityisesti joulukinkun valmistuksesta ja nauttimisesta puhuminen. Miten se kinkku oikein pitää laittaa ja mitä muuta joulupöytään tarvitaan? Minkälainen ruoka sinulle tekee joulun? Ajantasan suoran linjan aiheena on tänään siis jouluruoka. Tervetuloa mukaan keskustelemaan. Studiossa on Aki Laine. Ja puhelinnumero tähän lähetykseen tuttuun tapaan 020317600, tuttu Radio Suomen numero 020317600. Ja se vinkkihän tässä kohtaa yleensä kuuluu, että kun nyt soittaa, niin on vielä kohtuullisen hyvät mahdollisuudet päästä läpi myöhemmin. Se voi tässä ohjelmassa usein olla vaikeaa, eli 020317600. Ja kun jouluruoasta puhutaan, niin pitää tietysti toivottaa tervetulleeksi studioon Radio Suomen toimittaja Olli Ihamäki.
Kiitos, kiitos.
Ja tämä on aika pitkä perinne, eikö
vaan? Joo, kyllä. Meillä täällä Helsingin seudulla Uudellamaalla Ylen aikaisessa on vuosikymmeniä tehty näitä jouluruokaohjelmia. Ja nyt sitten Radio Suomessa myös valtakunnallisessa.
Aika monessa kerta, mutta muistatko, mistä se alkoi aikoinaan? Tietysti ruoka on varmaan kiinnostanut ihan pienestä asti, mutta kuka keksi? Keksitkö itse?
No, jaa, mistäköhän se nyt olisi alkanut? Yleensä tätä ruoka-asiaa on koitettu kovasti ylläpitää. Se on meille kaikille tavattoman tärkeä juttu. Mm. En mä nyt ihan muista. Ehkä siinä oli semmoinen asia, että mä tapasin Jussi Soinin, somerolaisen ruoka-asiantuntijan ja ruokamestari, joka muuten Somerolla on parasta aikaakin lihanleikkuussa. Ja hänen kanssaan ryhdyttiin tekemään monenlaisia ruokaohjelmia ja erityisesti sitten keskityttiin tähän kinkkuun, koska kukaan ei ollut aikaisemmin puhunut siitä mitään, että miten tärkeää on kinkun hidas ja oikea-aikainen sulatus ja ennen kaikkea se, että kinkkua ei panna sitten aaton aatto iltana uuniin liian kylmänä. Ja tätä on nyt sitten paukutettu tosiaan 20-30 vuotta.
Siinä alkaa olla perinteitä jo.
Kyllä. Ehkä joku tämän asian on nyt sitten ikään kuin
tätä kautta hippanut.
Niin, mieleensä pistänytkin ja käytännössäkin sitä toteuttanut.
Muistan, kun aikaisemmin on tätä ohjelmaa tehty, niin ollaan oltu usein siinä tilanteessa, että ollaan vähän turhan lähellä joulua, mutta nyt on sen verran aikaa, että nyt taitaa olla aika hyvä hetki puhua siitä, mitä vielä ehtii tehdä yhtä sun toista.
Mä olen aivan intoa piukassa, kun kerrankin kalenteri on juuri tämän tapainen, taikka tämänlainen niin kuin nyt, että meillä on tässä koko viikko aikaa touhuta. Ja monet varmaan ovat esimerkiksi pistäneet sillejä, marinadiliemiä viikonlopun aikana, ja tässä on nyt monta päivää aikaa valmistella sitä H-hetkeä, joka siis on ensi lauantai. Ja juuri tänään 19. päivänä joulukuuta on aivan oikea, aivan kerta kaikkiaan oikea hetki ostaa kinkku sikäli, jos ostaa tämmöisen pakastetun kinkun, niin kuin useimmat Radio Suomen kuuntelijat tekevät. Mm,
ja moni muu toki myös. Kerrataan nuo tavat päästä tähän lähetykseen mukaan, niin kaikki ne tietävät. Eli ajantasa@yle.fi on tuttu sähköposti. Tekstarit voi lähettää numeroon 16149, siis 16149, 40 senttiä per tekstari on hinta ja siihen alkuun RS-välilyönti ajantasa. Radio Suomen ikkunassa voi keskustella ja siellä keskustellaankin vilkkaasti osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja sieltähän nuo kaikki viestit ovat kaikkien luettavissa. Niitä ei tietenkään kaikkia millään saada lähetykseen mahtumaan. Käykää sieltä itsekin lukemassa. Ja Twitteriäkin seuraamme tunnisteella eli hashtagillä ajantasa. Kaija Kelman seuraa kaikkia näitä välineitä. Kyllä siellä aika vilkastaan tuolla ikkunassa heti alkuun.
Joo, kyllä. Täällä Alpo kertoo, että paras kinkku on se, jota et osta etkä syö, mutta Leksa vastaa, että paras kinkku tulee sijasta. Sitten puhutaan myös lipeäkalan puolesta ja Sini Viisi kiittää Ollia mahtavasta kinkkuohjeesta ja aina on onnistunut ja on parasta, mitä hän on ikinä syönyt.
No, tässä täytyy nöyränä ottaa vastaan tämä. Mutta kyllä mä olen takuut antanut, et kun sieltä Radio Suomen nettisivuiltakin löytyy nämä ohjeet, että jos siis niiden ohjeiden mukaan kinkun käsittelee ja paistaa, niin jos epäonnistuu, niin mä tarjoan kyllä täällä Pasilassa kahvit. Ja otan vieraaksi ja käydään juurta jaksain läpi.
Mikä meni
pieleen? Tämä taku on ollut voimassa kautta vuosikymmenten. Yhtään kertaa en ole kahvia tarjonnut.
Niin, vaikka voisin mennä muutenkin tarjota. Niin, ei se
kivoille kuuntelijoille.
Täällä lukee muuten myöskin, että hyvin puhuttu ruoka on jo melkein syöty, eli ryhdytään puhumaan. Mutta otetaan vielä kertauksena se puhelinnumero sitä ennen.
Suoran linjan puhelinnumero on 020317600, siis 020317600. Puhelun hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 16,69 senttiä minuutilta. Hinta on sama niin lanka kuin matkapuhelimesta soitettuna.
Annetaan Arskan aloittaa Hämeenlinnasta. Aamupäivää, Arska.
No, aamupäivää.
Mitäs halusit sanoa?
Se on perinteistä, eli luomukinkkuu ja sitten vähintään 5 senttiä läskiä pitää olla ja perinteiset porkkana, lanttu, perunalaatikot imellettynä mieluummin ja rosollit voisi olla ja se on, ne tarpeelliset on tossa ja sitten tota joulukuudesta mä en nyt oikein välitä, mutta tota kakarana. Sitä tuli äijä vainajan kanssa sitten mettästä haettua ja mulla oli jo kakarana sellainen puukko sahakärjessä ja se oli kivaa.
Haikko muuten isän kanssa tai äijän kanssa omasta metsästä sen kuusen?
No tota, me oltiin semmoisia vuokra-asukkia ja tota, ei ollut omasta metsästä, haettiin valtion metsästä. Taidettiin vähän varastaakin, mutta se on jo vanha juttu.
Tuliko siitä parempi joulumieli? Niin kuin monet kertovat.
Ennen vanhaa sanottiin. Ja, niin.
Joo, ja äijä vainaa oli pirun tarkka siinä, että tota, jos oli vähän toispuolinen, niin sillä oli poraa, sellainen pieni poraa ja oksia valmiina, niin se teki sitten toisesta kuusen oksasta siihen oksan tilalle, niin tuli semmoinen tasapäinen joulukuusi ja Suomen lippuja oli ja aitoja kynttilöitä, semmoiset peltiset klipsat pysyttiin oksiin kiinni ja
kuusi oli tasainen, eikä tullut äidiltäkään moitteita. Niin, että kuusi oli tasainen, niin ei tullut äidiltäkään moitteita sitten.
Joo, näin on. Äiti oli tyytyväinen.
No kuule, Arska, nyt kun me puhutaan jouluruuista, niin, niin mä kysyisin sulta, että sinä mainitsit, että syöt luomukinkkua. Niin miksi olet tullut siihen ratkaisuun?
No tota, kai se lähti tuolta Kirkkonummelta. Toisen emännän kanssa, niin tota, hänellä oli jotakin suhteita semmoiseen sikatilaan ja tilattiin puolikas sika ja sitä vähän sitten muiden kanssa jaettiin ja sitten itse valmisteltiin ja siitä jäi semmoinen hyvä maku.
Okei.
Se oli ihan viljapossua, niin kuin nykyäänkin puhutaan.
Niin, no tuntuuko sinusta siltä, että se luomukinkku suorastaan maistuu paremmalle kuin tavallinen kinkku, jos et tiedä sitä, että mitä se...
Mä kuolaa maailma.
Aika moni rupeaa tällä hetyksen aikana kuolaamaan varmaan.
Kyllä, kyllä se vähän niin jo.
Kyllä, kyllä.
Hyvä, kiitos Arska tästä. Hyvää päivän jatkoa sinne. Sitä nimenomaan, hyvää joulua sinne.
Kiitoksia, hei.
Siinä oli kiva joulufiiliksen hersyttelyä heti alkuun.
Niin, se on vähän tämä jouluasia sillä, että kun tehdään hyvää, niin pitää tehdä iloisella mielellä niin aika monessa asiassa.
Se on juuri tärkeä. Eikä mitään ylimääräistä tuommoista tärkeilyä siinä saa olla.
Miten paljon olit tähän luomukinkkuasiaan, miten paljon siitä olet puhunut matkan varrella, miten moni sitä käyttää?
No sitähän ei ole olemassa niin paljon kuin sitä myytäisiin.
Niin.
Se on tietysti erittäin kallista ja kinkkuhan on sinänsä tavattoman halpa raaka-aine. Mä katselin eilen juuri kauppojen ilmoituksia, siis mainoksia, niin tota, ihan tavallista peruskinkkua saa 3 eurolla kilo. Mm. Niin silloin ei voi sanoa, että se on kallista. Ei todellakaan, se ei ole kallista. Mutta luomukinkku on jo huomattavan kallista. Ja sitten tämä tuore suolattu myös. Minä nyt tässä henkilökohtaisesti haluan edistää juuri tavallisuutta. Eli siis sitä, että otetaan tätä ihan normikinkkua, mutta käsitellään se oikein. Siis nimenomaan juuri hitaasti sulattamalla ja oikea-aikaisesti ja oikeassa lämpötilassa uuniin panemalla. Siitä tulee täydellinen. Ja mä sanon, että täytyy olla ihme fakiri, joka istuu pöydässä, jossa on 3 erilaista kinkkua. Normikinkku, luomukinkku, tuoresuolattu kinkku, joka sitten osaa sanoa sen varmuudella, että mitä kinkkua hän niin kuin tästä nyt sitten syö ja maistaa ja erottaa ne keskenään. Mutta tietysti jos tietää, että tämä on halpaa kinkkua ja tämä on maksanut 4 kertaa enemmän, niin totta kai sekin vaikuttaa makuun.
Niin, ja se tuntuu siltä vaikka.
Kyllä, kyllä, helposti. Ei, kyllä me pidetään tämä tavallisuuden tuota, niin lippu korkealla tämä Radio Suomessa.
Matti Helsingistä, terve.
No terve.
Pidätkö sinä tavallisuuden lippua meidän kanssa korkealla?
No Kyllä, joo. Periaatteessa kyllä, mutta ja Ollille kiitos siitä kinkkureseptistä. Se on, niin kuin sanottu, takuvarma, ja sillä nyt ollaan jo useampi vuosi menty, mutta nyt sitten vähän tavallisuudesta poikkeavasta. Mä olisin miettinyt sitä kinkun vähän semmoista jatkojalostusta. Mä olisin kysynyt, onko se ihan pyhää häväistystä. Mulla on nimittäin pihalla tuommoinen niin sanottu saaristolaissavustin, jonka mä saan siihen vähän reiluun 100 asteeseen. Että jos mä laittaisinkin sen kinkun vielä paistaisin, niin siihen tulisi vähän sitä palviaromia sitten mukaan, niin mitä on Olli siitä mieltä?
Minusta se on kokeilemisen arvoinen. Perinteiseen joulukinkkuun ei tämä savuaromi mitenkään erityisesti kuulu, mutta ei se nyt ole mitenkään pyhäin häväistyskään. Minusta tällaiseen ajatukseen pitää suhtautua ihan tyynesti, ja kerran voi kokeilla sitäkin. Mutta mä laittaisin kyllä mielelläni sinne esimerkiksi vaikkapa jotakin muuta, kuten esimerkiksi vaikka kalkkunaa. Kalkkunan rinnasta tekisin jotakin, jonka sitten toisin siihen pöytään ikään kuin till, siis lisukkeeksi tavallaan sille kinkulle. Musta se kinkku kuitenkin on juuri se kinkun tuoksu niin tavattoman oleellisesti jouluun kuuluva. Että nyt sä menetät sen, jos sä sen savustat sen kinkun. Mutta tämähän on ihan henkilökohtainen ratkaisu. Kyllä, sitä kokeilla voi.
Niin, ei se ainakaan paha ole.
Ei se missään tapauksessa.
Se tulee olemaan erittäin hyvä.
Kyllä, varmaan tulee. Joo. Mutta joulussa on mulle ainakin todellakin tärkeä juuri se tuoksu, mikä leijailee siinä pöydässä ja kotona. Siihen kuuluvat juuri nämä imelletyn perunalaatikon muhevat tuoksut ja lanttulaatikko ja nimenomaan kinkku, sinapit ja silleistä tulevat aromit. Siitä kaikesta muodostuu se joulun fiilis.
No, tämä on niin kuin sanottu, niin vielä harkinta-asteella, että on kovin kahden vaiheella, että ehkä laitan sen kalkkuna sitten sinne.
Niin.
Sinne niin savustimeen ja kinkun uuniin.
Mutta kato, kun tämä kinkku on niin halpaa nyt, niin voithan laittaa semmoisen pikkukinkun sinne savustimeen. Ja sitten sulla on kahdenlaista kinkku.
No niin. Pikkukinkku onkin, meitä on aika vähän syöjiä, että yhdellä kinkulla mennään. Mutta
tossa sitä pohdittavaa on.
Joo. Toinen, minkä mainitsit, oli toi imelitetty perunalaatikko.
Joo.
Ja se on ollut meillä suvussa sellainen ja nimenomaan tämä hämäläinen
niin
perunalaatikko. Ja ollut semmoinen suvussa meidän isoäiti, joka eli 102-vuotiaaksi, ja hän sen reseptin, hän vaali sitä reseptiä ja on sitä meille jakanut. Ja siinä on muutama sellainen avainasia, mikä täytyy ottaa huomioon.
Joo.
Ensinnä on se, että ne perunat keitetään suolattomassa vedessä kuorineen.
Mm.
Toinen on se, että ne kuoritaan kuumana. Ja sitten kun ne perunat laitetaan imeltymään, tai se laatikko imeltymään, niin ohjeessahan yleensä lukee, että laitetaan lämpimään paikkaan yön yli.
Kyllä.
Ja nyt sitten useimmat tekee sen virheen, että se hellan reuna olisi se lämmin paikka. Ei se ole nykyaikana enää. Se tarkoittaa sitä aikaa, kun oli puuhellat ja siinä se lämpö pysyi. Nyt täytyy muistaa, että se imeltäminen täytyy tapahtua tommosessa 50-70 asteessa.
Eli niin
se täytyy laittaa uuniin siihen
Joo.
asteeseen.
Kyllä,
ja
kyllä.
Siellä imellyttä. Ja siitä tulee se imelletty perunalaatikko. Ja tämä on semmoinen, niin kuin sä sanot, tuosta kinkusta takuuvarma resepti, niin tämä on myöskin. Se täytyy muistaa nämä kolme asiaa.
Kyllä.
No kehittäminen, kuorinen suolattomassa vedessä ja tämä imellyttäminen ja se kuoriminen, että ne perunat kuoritaan kuumana.
Kyllä. Kuule, tässä on tärkeä kysymys vielä sulle, koska sä puhut tämmöisestä pyhästä reseptistä nyt, joka siltä mummolta on tai isoäidiltä. Liittyykö
Joo.
siihen siirappi?
Ei.
Aha,
ei tarvitse. Okay. Ei tarvitse siirappia, kun se on oikein imeltynyt.
Okei.
Okay. Nyt oli ammattimiesten keskustelu selvästi.
Joo, tämä on sellainen asia, joka saa ihmiset monta kertaa aivan pillastumaan, koska mä yleensä olen antanut tähän sellaisen ohjeen, että siihen laitetaan siirappi. Se takaa sen, että se on selvästi makeaan taittunut, se imelletyn perunalaatikon maku. eikä se sitä pilaa, mutta joillekin se on kerta kaikkiaan ylittämätön asia. Mm. Mutta noin kun sen tekee, niin kuin sä sanot, niin se varmasti onnistuu.
Mutta silti ei tarvitse silloin sitä siirrettyä.
Joo, mutta silti
se ei ole taas pyhä.
Okei, no hyvä, tämä helpottaa.
Hyvä, kiitoksia Matti tästä. Annetaan muillekin aikaa. Hyvää päivän jatkoa ja hyvää joulua sinulle.
Samoin, kiitos.
Hei. Olla Timo Ikonen kirjoittaa Twitterissä, että hitto kun tulee nälkä, se on varmaan aika monen kokemus. Kaija, mitä muuta haluat nostaa sieltä?
No otan sähköpostista tällaisen viestin, joka ei kyllä liity kinkkuun, mutta että täällä sanotaan, että joulu tulee isoäidin ohjella tehdyistä pipareista. Se tunnelma ja tuoksu luovat tunnelman. Täältä Pirjo Torniosta siis toivottelee hyvää joulua. Sitten täällä puhutaan, että mitä muuta kuin kinkkua voisi olla. Eräs henkilö sanoo, että hän ostaa kaupan grillitiskistä kanan kintun. Ja sitten toinen henkilö sanoo, että minulla on peuran vasan luullinen kinkku, siis koko takajalka, josta aion tehdä joulukinkun. Se on laitettu suolaveteen ja se on kylmässä. Paistan sen sisälämpömittarilla 60 asteeseen. Paistopussissa. Tämä on ensimmäinen kokeiluni. Onko ideoita suolan lisäksi maustamiseen, hän kysyy.
Siihen peuraan. No, vähänlaisesti muuten sisälämpöä siinä on, jos siinä on se 60 ja se on siis paisti. Että kyllä mä nostasin sitä muutamalla asteella ja hyvin vähäisessä lämmössä kypsentäisin sitä pitkään. Se on nyt niin ja näin. Ehkä siihen nyt voisi laittaa jotakin yrttimausteita ja pippuria tietysti siihen pintaan, mutta mä kyllä ruiskusuolaisin sitäkin, jos se nyt on siis siellä suolalaukassa, koska se suola ei tahdo sinne mennä, sinne lihan sisään oikein muuten. Mutta kun tuossa nyt kysyttiin, että mitä muuta voisi olla, emme ehkä nyt keskitytä tähän peuranpaistiin sen enempää, niin minä ehdottaisin esimerkiksi sellaista kalkkunarullaa, joka tehdään kalkkunan rintafileestä niin, että rintafile leikataan taitavasti auki, levitetään pöydälle, siihen pannaan sitten suolat ja piippurit ja muut mausteet ja esimerkiksi luumua. Sitten tämä rulla kieritetään sieväksi pötköksi ja sidotaan paistilangalla ja paistetaan sitten uunissa. Siinä on semmoista joulun henkeä juuri sen luumun ansiosta. Et se on semmoinen hyvin helppo ja tässä ei voi epäonnistua oikeastaan. Kunhan kaikilla, jotka panevat uuniin, jotakin on lihanlämpömittari, jonkalainen mulla on oikein täällä malliksi täällä studiossa.
Mukana,
joo, siis tämmöinen paistolämpömittari, joka on elektroninen ja se on ihan äärimmäisen tärkeä kinkun paistossa. Ja kaikessa muussakin paistossa, ja siinä on vielä tämä hälytystoiminto, että kun se kinkku on saavuttanut sen halutun tai mikä tahansa muu paisti sen halutun sisälämpötilan, niin se rupeaa soittamaan semmoista sulosävelmää, että nukkuvakin herää ottamaan sitten lihan pois uunista. Mutta mitä siinä nyt muuta oli? Siis kysyttiin, että mitä muuta joulupöytään voisi laittaa. Kyllä mun mielestä siis siihen tämä kalkkuna kävisi hyvin.
Täällä Satama Hanu esittää, että perinteinen jouluherkkuni on myös jänispaisti. Vie kielen mukanaan.
No se on tietysti hyvä, mutta aika persoonallinen valinta joulupöytään.
Niin, se on omalaisensa valinta.
Niin, kyllä.
Linjat ovat koko ajan punaisena, mutta yrittäkää sitkeästi 020317600. Otetaan Markku mukaan Naantalista. Markku, terve.
Tervettä, terve.
Mitäs halusit jouluruoka-asioista sanoa?
No, lähinnä semmoista, kun on myös useamman 10 vuoden kokemus kinkun paistamisesta. Ja nyt on viimeiset vuodet ollut semmoista, että niin mä ostan ihan näiden suurten valmistajien kinkkuja tuolta kaupasta, mitkä on sulaneita, en tiedä onko ollut pakasteessa vai ei, mutta jos se paistaa, niin siihen uunipelille tulee vettä, ei rasvaa, rasvaa ei tule nykyään enää, mutta vettä tulee niin, että se pelti yhtenäkin vuonna tuli yli se vesi siellä.
No nyt mä kysyn sulta, että onko se kinkku ollut riittävän lämmin silloin uuniin panohetkellä?
No se on sieltä kaupan, ei pakastealtaasta, vai tuolta on otettu. Siitä kylmä tiskillähän se on tietysti, ja kotona ollut sitten varmaan vuorokauden on ollut niinku ihan huoneen lämmössä, niin kuin mä oon sen laittanut uuniin. Ja, tai siis tämä mun paistaminen ei ole koskaan muuttunut mihinkään, mä oon aina paistanut samalla lailla vuosikymmenet viime aikoina. Että yksi vuosi tuli niin paljon nestettä, että se tuli yli sitä uunipellistä. Se on muutama sentin korkea ja aika, mitä se on, 40 kertaa mitä se on, niin sitten puhutaan monesta litrasta vettä.
Kyllä, kyllä. Aika oudolta tuntuu. Mulle tuli nyt ensimmäisenä mieleen se, että se kinkku on ollut liian kylmä uuniin panohetkellä.
Joo,
paljonko sä oot käyttänyt siellä lämpöä siellä uunissa?
No mulla on se kiertoilmauuni, niin se on se 100 astetta.
Joo, se on just hyvä. Oletko ensin pitänyt sitä kuumemmassa?
No sen 1,5 tuntia mä oon pitänyt sitä kuumemmassa ensin.
Paljon?
125.
Okei, no se ei vielä auta, se voisi olla siellä, jos sä tällä kertaa kokeilet niin, että pistät siihen nyt vaikka, mitä mä nyt sanon, lyhyempi aika, mutta kovempi lämpö, semmoinen 180, pari sataa, annat olla vaikka 10 minuuttia semmoisessa,
no
sitten lasket okay. Sinne sataan sen.
Joo.
Mutta tästä syystä on, tässä oli tärkeitä asioita, ennen kaikkea siis se, että Markulla on siellä uunipelti alla. Siksi kinkkuhan pannaan ritilälle sen...
Sen niin, on käytäntö opettanut laittamaan.
Just näin, ja, mutta siinä pitäisi olla vettä siinä uunipannussa, että se kinkku siellä uunissa on sitten semmoisissa kosteissa löylyissä.
Joo, mutta kun sitä tulee sitä kosteutta sieltä ulos, ja tosiaan tämä on nyt useamman vuoden ollut ihan sama
juttu,
ja se ei ole valmistajasta kiinni.
Aivan.
Siis ne on näitä isoja valmistajia, ei ne ole minkään pikkutukun liikkeen noita kinkkuja, että ne on ihan näitä nyt, mitä kaupasta saa.
Tämä juuri, mihin olet törmännyt, on se, jota näillä ohjeilla pyritään ehkäisemään.
Joo.
Ja nyt mä erikseen kaikille Radio Suomen kuuntelijoille vain korostan sitä, että se on aivan välttämätöntä lihalämpömittarilla katsoa, kuinka paljon sen lihan sisälämpötila on ennen kuin se pannaan sinne uuniin. Että alle 15 ei saisi olla missään tapauksessa. Että noissa monissa viranomaisohjeissa puhutaan +10, mutta minä sanon, kun en ole viranomainen, että se on ihan liian kylmä. Ja pitää olla lämpimämpi, ehdottomasti lämpimämpi sieltä sisältä.
No, ei
ja näin. Mutta se on tietysti sitä suolalientä. Mä nyt kysyn Markku sulta vielä yhden kysymyksen, ja se on se, että onko se kinkku ollut kuivaa sitten pöydässä, kun sitä on syöty?
Ei, kyllä ne, ei maku on. Mun mielestä ihan hyvä ollut. Ei siinä niinku hausta mitään. Niinku...
Kuivattu uunissa.
Ei ole, siis se ei ole kuivannut. Hyvä.
Ja, sit, ja me tykätään niinku sit taas kuivemmasta, että se ei niinku sinällään ei kiinnittynyt siihen huomioon, mutta niin eikä...
Joo. Paljonko päästät sisälämpötilaksi?
No se on se 72-75 siinä, se on ollut.
No silloin se ei kyllä ole mikään kuiva, se on kuiva sitten kun se on 80, että joo. Näissä meidän ohjeissa se sisälämpötila joo. On siellä 76-77 silloin kun kinkku on kypsä. Mutta kuule Markku, kiitos tästä. Tämä oli hyvin tärkeä puhelu, koska nämä kokemukset, ne on kullanarvoisia.
Hyvä. Joo, kiitoksia Markku. Hyvää joulun odotusta sinulle.
Joo, hei.
Meillä on Olli kovalta taholta suosittelija Jari Porttila, kaikkein tuntuva urheilutoimittaja, kirjoittaa tuolla Twitterissä, että yksi joulun perinteistä on kuunnella Olli Ihamäkeä ja kinkkuohjeita. Kannattaa kuunnella, jos haluaa herkullisen kinkun joulupöytää. Hyvää jouluodotusta Jarillekin kai.
Joo, terveiset hänelle.
Joo, lähetysikkunassa on Satamahanu kirjoittaa, että pari kertaa joulupaistina on ollut myös metsopaisti. Hirvestä tehty karelanpaisti on myös hyvä. Riisipuuron kera. Varmaankin eri aikaan nämä syödään, nämä ruuat. Ja sitten täällä puhutaan paljon luomukinkusta ja ei-luomusta ja sanotaan, että kaikki mikä Suomessa on kasvatettu, niin se on 25 kertaa parempaa kuin Euroopan luomu. Ja sitten puhutaan tanskalaisesta kinkusta, että Alfred sanoi, että se on halvempi ja aivan yhtä hyvä maku. Ja Kurra kysyy, että onko tanskalaisella ja suomalaisella tuoresuolatulla joulukinkulla mitään makueroa? En osaa tähän kyllä vastata.
En minäkään. Siinä tanskalaisissa kinkuissa on usein väri vähän punaisempi. Siinä on käytetty sitä nitriittiä, mutta en ole nähnytkään niitä pitkään aikaa. Ja näiden ulkomailta tuotujen lähinnä tanskalaisten kinkkujen myynti on niin pientä, niin kertakaikkiaan mitätöntä, että sillä ei ole paljon mitään merkitystä. Mutta vielä tuosta luomukinkusta siis sen verran, että ihan tavallisissa normisikaloissa siat syövät ohraa ja vehnää ja kauraa. Ja ne on kerta kaikkiaan niin hyvillä muonilla siellä, että ei siitä huonoa lihaa voi syntyä. Ei siitä voi yksinkertaisesti syntyä mitään surkeata, niin kuin joskus takavuosina kauan sitten, kun sioille syötettiin silakkaa, niin sen nyt sitten jo haistoikin. Mutta nykyään asiat on ihan hyvällä tolalla tässä suhteessa.
Ja muistutetaan vielä siitä kaikkia, että tuo Radio Suomen ikkunan keskustelun voi jokainen käydä ne viestit lukemassa ja omansa kirjoittamassa yle.fi/Radio Suomi osallistu keskusteluun. 10.28 on kello. Ajantasaa kuuntelette suorassa linjassa. Puhutaan tänään jouluruuasta ja joulukinkusta. Tietysti erityisesti naissoittajakin saadaan lähetykseen. Loistavaa, Anna, tervetuloa mukaan.
No kiitoksia.
Nyt pätkäisi juuri kriittisellä hetkellä. Oletko siellä vielä? Taisi tulla aika.
Anna soitti varmaan. No nyt.
Nyt kuuluu taas. Oli pieni tauko siinä.
Aloita alusta
uudestaan, joo.
Juu, terveisiä vaan sinne studioon ja hyvää aamupäivää kaikille.
Kiitos, samoin. Kiitos.
Liputitte siinä lähetyksen alussa tästä tavallisesta kinkusta ja jonkun verran tuossa luomusta ja näin poispäin on ollut keskustelua, niin ajattelin lyhyesti kertoa tarinan, miten meidän joulupöytä on kehittynyt tässä vuosien saatosta tälleen pikkusen ehkä nuoremman sukupolven näkövinkkelistä, eli joulut, muistan ensimmäiset joulut perinteiset ison vanhempien kanssa, oli tavalliset kinkut ja laatikot ja vastaavat ja sitten aloitettiin viettää jossain vaiheessa niitä sitten oman perheen kanssa ja isä otti kuikot keittiössä ja sen jälkeen ollaan sitten syöty oikeastaan jouluaattona metsoa ja sitten sen jälkeen siirryttiin kinkkuun jälkipyhäpäivinä ja sitten kun siskoni kanssa valveuduttiin tähän luomuun ja eettisyyteen, niin isä piti vaihtaa tavallinen kinkku luomukinkkuun ja tänä vuonna ollaan nyt sitten saavuttu siihen pisteeseen, että luomukinkku ollaan korvattu sillä, että isä lähti tuonne Puolan suuntaan metsälle ja joutui metsästämään villisian, että se nyt on varmasti sitten kriteerit täyttävää, että maistuu hyvälle ja on sitten myöskin täyttää eettiset kriteerit, että meillä on joulupöytä tavallaan niin kuin kehittynyt tässä vuosien saatossa nyt sitten tähän pisteeseen.
Hyvä tarina. Kiitos siitä. Tuossa kiinnitin huomiota vaan tähän villisian tuontiin sieltä Puolasta, että se oli vähän jännä juttu, koska nythän on tätä sikaruttua ja niin edelleen. Ja mä uskon, että tätä lähetystä kuuntelevat monet tuhannet sikatilalliset ja he varmaan kavahtivat takajaloilleen kyllä, että miten tämä nyt tämä homma menee. Tuossa saa kyllä olla varovainen ja ehkä kannattaisi olla tässä viranomaisiin yhteydessä, että miten sen tuomisen kanssa on. Mutta tämä metsojuttuhan on, näähän on sellaisia asioita, että meillä 99,9% ihmisistä ei ole pöytään saatavilla metsoa mistään. Mutta metsästäjät ovat toisenlaisessa asemassa ja sortimenttia riittää ja niin edelleen, mutta mä edelleen puhun vaan tämän tavallisuuden puolesta, että jos menee kauppaan, ostaa 3 euron pakastetun kinkun, on aivan yhtä hyvä ihminen kuin joku muu, joka tekee jonkun toisen ratkaisun. Et sitä
kyllä,
ei pidä hävetä millään lailla.
Että ei missään nimessä, että se on
hyvällä omalla tunnolla voi tehdä
juuri
tämä.
Juuri näin. Jokaisen joulu maistuu omassa suussa niin kuin se pitääkin maistua.
Kyllä.
Näin se menee. Kiva. Kiitoksia, Anna.
Hyvä. Mukava joulunodotus.
Samoin. Moi.
Moi.
Tässä oli, kun tavallisuuden puolesta puhumme, niin tuolla Twitterissä joku kysyy, että jos taviskinkku maksaa 3 euroa kiloa, paljonko tuottaja siitä enää saa ja millainen elämä on ollut siellä? Mitä sanot tälle kirjoittajalle?
Niin, sikatilallisethan ovat vaikeuksissa, niin, se on ihan selvä, mutta ei tavallinen kuluttaja voi tästä kärsiä joulupöydässä huonoa omaa tuntoa. Tämä hinnoittelu on niin pitkän ketjun päässä, että sikatilallisen asiaa ei edistä yhtään se, että kuluttaja jättää sen kinkun ostamatta.
Todennäköisesti vähän.
Hän voi sitten joulun jälkeen ryhtyä ponteviin toimenpiteisiin sikatilallisten elinkeinon puolesta muilla keinoin kuin se, että jättää kinkun ostamatta tai syö sitä huonolla omalla tunnolla.
Niinpä, sen kerran vuodesta kai.
Niin.
Täällä nimimerkki Höpsänä kirjoittaa, että mitäs Olli tuumaa nyt tapetilla olleesta jääkinkkureseptistä?
Jääkinkkuresepti.
Mä tiedän.
Kerro ensin, mikä se on.
No se, että pannaan liha uuniin jäisenä. Musta se on hyvin kummallista. Mä en ole sitä kokeillut, mä en voi sitä tyrmätä, koska kaikki se, mitä mä puhun, pohjautuu siihen omaan kokemukseen. Mutta mä en lähtisi tällaista kokeilemaan muuta kuin tietysti jossakin oppilaitoksessa vähän niin kuin opetusmielessä tai jotakin sen tapasta. En ainakaan ryhtyisi tämän tapaiseen kinkunpaistoon, jos se kinkku on ainoa, jota ensi lauantaina on tarkoitus syödä.
Koemielessä voisi ehkä kokeilla. Joo.
Täällä on vielä nimimerkki Kohennuskeppi, joka sanoo, että meillä kinkku on kypsä, kun paistomittari näyttää 90 astetta. Alle 80 asteen kinkku on raaka.
Okei. No tämä kertoo siitä, että meillä täällä Suomessa toistaiseksi on vielä vapaa valinta kaikilla ihmisillä paistaa kinkku.
Niin kypsä kinkku kuin
miten
haluaa.
Hyvänsä, kukaan ei tule siitä linnaan panemaan eikä sakottamaan, mutta aika outo juttu sinänsä. Kinkkuhan on jo 82 asteisena, kun siellä on siis sisälämpötila 82 astetta, aivan harmaa ja mureneva. Ja usein vanhemmat kansanosat pitävät tällaisesta kinkusta, koska ennen aikaan ei ollut minkäänlaisia lihalämpömittareita. Emänät paistoivat kinkut ihan puhtaasti tuntumalla ja tästä syystä ne usein menivät hyvin kypsiksi. Ja sitten siihen totuttiin. Kun lapsena syötiin murenevaa kinkkua, sitä halutaan sitten vanhuksenakin vielä.
Se on niin kuin jos lapsena tottuu pohjanpalaneeseen kaurapuuroon niin kuin erässä tarinassa, niin sitten se on se, mitä vaikusenakin haluaa.
Kyllä se näin on. Mutta tässä on todellakin syytä painottaa sitä, että tämä on kaikki ihan vapaaehtoista.
Joo, ja kaikkea ei tarvitse niin vakavasti ottaa kuitenkaan. Vaikka tietysti tavallaan tärkeistä asioista puhutaankin. Kyllä. Nyt saadaan varmaan jotain muuta kuin kinkkuasioita Kemiön saaresta. Aamupäivää sinne.
Hyvää aamupäivää.
Mistäs puhutaan?
Joo, totta kai kinkusta ja Olli Ihamäki. Kiitos, että sä oot siirtynyt Metsäradioon. Mä oon tuntenut sit jo ja kuuntelut sun ohjelmia monta kertaa ja varsinkin tämä kinkkujuttu. Ja mä oon syntynyt 40-luvulla ja kerran yksi jouluaattoissa oli ja me puhuttiin kovat sanat sitten 12 jälkeen. Ensinnäkin tämä kinkku. Niin ennen vanha 50-luvulla jo, 50 ehkä jo, niin sitten meillä oli aina kaksi possu ja lihotettiin kotona. Kaksi pitää olla, yksi ei käy, ei. Kaksi piti olla ja navetta oli muuten täynnä kaikki maailman eläimiä. Niin se oli syksyllä teurastettiin, välillä yksi, välillä kaksi. Ja sitten kaikki syötiin paitsi ja possu oli, kun se häntä oli pyöreä, joo. No äiti söi tietysti sian sorkat ja korvat ja kaikki. Ei mitään ei jäänyt. Ja siellä oli mummi ja siellä oli äiti ja siellä oli kaksi vannatäti. Ja joka vuosi, ja pikkupoja meni katsomaan tietysti, kun ammu jojo hoidettiin. Ja jokainen tehtiin oma ohjelma ja iso keittiössä, niin siellä oli teurastako. Ja kaikki laitettiin, kaikki muut. No sitten kinkut tietysti laitettiin suolaan ja niin poispäin kotona. Ja se, että joka vuosi, 64 kuosi lähti mummi pois ja se oli aina pääemäntä, kun hän, tai sitten mukana, kun hän oli lahtarin kanssa naimisissa, mutta se kuoli jo 17. Niin se oli se, ja se jokainen teki joka vuosi, joo, ja minä pikkupoikana piti veivätä se, kun laitettiin kaikki laukkamakkara ja kaikki verinä ja verimakkarat ja paltut ja kaikki, joo, kaikki syö.
Lasten tehtävähän usein oli vispata sitä verta.
Ei, se oli vanha mummu, kun meni täti aina joka vuosi. Okay. Heti kun se auki, niin sitten ämpäri ja sitten miten vispa, että se kuoko se veri.
Kyllä, kyllä. Mutta kuule, nyt mä, saanko mä kysyä sulta, kun mä heti innostuin, tietysti mä kuulin, että sä soitat Kemiöstä, että nyt päästään puhumaan jouluhauesta. Kuuluuko hauki, koska...
Ei, aha. Ikinä ei, vaikka hauki oli kilometrin päällä, mutta se oli joka päivä ruoka se.
Okei.
Okay. Ei se ollut jouluruoka, joo. Niin no niin. Tuli kinkku aina mukana tää, mutta mä oon sua jo moittinut, että maaseudulla ei siihen aikaan kaikilla ollut varausta kinkku, vaan se oli se lipiakala.
Joo, joo.
Ensimmäinen. Mä oon sulle kertonut, että isän kanssa 50-luvulla mentiin ostamaan metrihalkoja kuivia ja sitten annan päivän ne pistettiin lipeen ja sitten se hoiditi sillä tavalla. Ota nyt tämä mukaan taas kerran.
Kyllä, kyllä, mutta kuule, tämä on, niin. Tää on ihan tuttua juttua, että et niin. Vanhaan aikaan ei voinut kuvitellakaan,
ei.
Että
ei.
Jossain perheessä pantaisi 10 kiloa lihaa kerralla uuniin ja sitä voitaisiin nykytyyliin syömään. Se on täysin mahdoton ajatus.
Kyllä.
Mitä meidän olisi ollut 13 kiloa ja läski piti olla äiti sitten, no äiti kuoli nuorena yli 90,5-vuotias ja 90-vuotias vielä se maistoi kinkku aina.
Kyllä, se
2004.
Hyvät tarinat Kemiasta.
No, kiitoksia.
Kiva.
Muista sit puhu.
Kyllä, kyllä. Siitä. No kuule, ei tässä paljon tarvi muistaa, kun sä kerroit jo tämän tarinan. Koko kansalle.
Lipeä kala. Lipeä kala ei saa unohtaa, kun se oli täällä maaseudulla. Mä oon ollut Helsingissä töissä 15 vuotta ja sun ääni ja sun isä, en tiedä nyt mitä hänellä on, en ole kuullut, mutta... Ja sun ääni, joo. Se on tuttu kuule se niin
kiva.
Monta vuotta.
Kiva, kiva. Kiitos sulle ja hyvää sinne. Joulua sinne Kemiansaareen.
Hyvää joulua, joo. Tässä hyvä viesti Twitterissä. Timo Pakke kirjoittaa, että kasvisruokavalio oli mukaan turhan tarkkaa, mutta nyt duunikaverit korvat höröllä hifistelee ja väittelee kinkunpaistosta. Eli kyllä siitäkin saadaan, jos joku muistuttaa, että kasvisruokavalion noudattajat ovat turhan tarkkoja, niin kyllä tästä saadaan keskustelua aikaiseksi. Halusinko Kaija sanoa tähän väliin jotain?
No sanon sähköpostista, sielläkin on viestejä. Siellä kerrotaan, että
sijatuottaja
hinta on 1,5 euroa. kilolta ja mitä korkeampi hinta tilin tekee kauppias. Sitten toinen kertoo, että meillä on ensimmäisen kerran kinkku, joka suolataan itse, on villisikaa noin 7 kiloa ja ollut suolavedessä viikon. Sitten he aikovat suolata sitä ruiskulla. Miten tämä olisi paras tehdä, kysyy Sirpa Joensuusta.
No täytyy ensin tietää tietysti se, että miten vahva tämä suolalaukka, tämä suolaliemi, eli suolavesi siinä kinkun ympärillä on. Yleensä se on semmoista 10%. Se on siis aika suolaista. Ja nyt sitten olisi syytä mennä sinne apteekkiin hipi-hipi vauhtia ja hakea semmoinen hevosruisku, mitä apteekki myy ehkä 2 eurolla. Mulla on täällä studiossa tämmöinen 50 tai oikeastaan 60 millilitran hevosruisku, jossa on semmoinen oikein iso leikkaava neula. Ja tällä mä aina suolailen kaikki, mitä mä laitan. Oli se nyt sitten kalkkunaa tai mitä tahansa lihaa, niin että tämmöisellä sitten sitä 10% suolalientä lykätään sinne lihaan ja kyllähän se siellä jo hyvän aikaa on ollut, että ei siinä sen kummempaa ole. Jos menee liian suolaseksi, niin seuraavalla kerralla laskee sitten sitä suolalaukan suolapitoisuutta. 8%kin riittää minusta oikein hyvin.
Yeah.
Meillä on muuten netissä nyt semmoinen hyvä ohje, joka perustuu possun ulkofileeseen ja siitä valmistettavaan ikään kuin kinkun tämmöiseen pikkukorvikkeeseen, koska monet eivät halua tavallista kinkkua sen suuruuden vuoksi, niin nyt on sitten kehitetty semmoinen resepti, jossa possun ulkofilettä pidetään juuri suolalaukassa päivän pari ja ruisku suolataan ja nimenomaan juuri pannaan uuniin samalla tavalla kuin kinkkukin niin, että siihen ei panna mitään mausteita. Mutta erityisen tärkeätä olisi se, että sen ulkofileen päällä on vielä tämä rasva tallessa, jotta se siellä uunissa pysyy hyvin mehukkaan. Kannattaa käydä netissä, jos siihen on mahdollisuutta. Koska nämä jouluruuat, tämä kinkun paistaminen ja esimerkiksi tämmöisen pikkukinkun tekeminen ulkofileestä ovat tavattoman yksinkertaisia asioita. Ne ei ole sellaisia monimutkaisia, gastronomisia taitoja vaativia kuvioita, mutta ne täytyy tehdä oikea-aikaisesti ja rauhallisesti ja keskittyen, niin silloin voi onnistua.
Mennään seuraavaan puheluun. Oiva Kangasala, tervetuloa.
Hyvää päivää. Päivää.
Mistä jouluasioista puhutaan?
No tämmöisestä, kun te olette puhunut nyt koko ajan siellä kinkun paistamisesta ja siitä kaikesta, niin ei ole vielä kertaakaan puhuttu siitä, että mitä se palan painike sitten on ollut suomalaisissa taloissa ja kautta aikaan on tehty niin sanottua kotikaljaa.
Kyllä.
Mitä myös tehdään nykyisin teollisesti, mutta ei se ole semmoista se teollinen kotikalja, kun kotona tehdään. Muistan nuorena miehenä aikoinaan. Tuolla Sysmässä, kun asuin ja kasvoin, niin oli tehtävänä yleensä mulla itättää joko ohrasta, rukista ja vehnästä maltaat ja sitten ne kuivatettiin
saunan parvella siellä savussa ja sitten jauhatettiin ja siitä teki äiti ja mainaa kotikaljaa, niin kyllä oli hyvää. Kyllä joskus vielä nykypäivänäkin tuolta kaupasta saa kyllä tuolla Patasjoella tehdä eräässä paikassa. Sitä ei voi nyt sen enempää mainostaa tässä, koska tämä ei ole mikään mainostelevisio, mutta puhukaa vähän siitä kotikaljan valmistusta.
No puhutaan. Kuule, nyt Oiva, mä kysyn sulta semmoisen asian, joka liittyy tähän kaljauutteesta tehtävään kaljaan. Et oletko sinä tehnyt sellaista kaljaa?
En ole tehnyt.
Olisi ollut hauska kuulla vaan, että miltä se maistuu sun. Joo. Usein on näissä kaljoissa, emme voida lähteä siitä, että niin kuin siellä sinun lapsuuden kodissasi äiti teki, niin kuin minunkin mummoni teki tätä kaljaa saunassa. Semmoiseen ei kukaan nykypäivänä ryhdy. Mutta sitä uutteesta voi tehdä sitä kaljaa sellainenkin, jolla ei ole tällaisia fasiliteetteja, niin kuin vanhan ajan maaseudulla oli. Ja hermot ovat tietysti nykyajan ihmisillä kans toista maata. Nehän ovat hyvin lyhyet. Ja niin edelleen. Mutta sen mä sanon vaan siitä uutekaljasta, että jos tekee sen reseptin mukaan, niin siitä tulee minusta liian makea. Ja jos tekee, niin olisi pitänyt jo tehdä niin, että se siellä pullossa saisi ikään kuin tekeytyä ja käydä riittävästi, että se on kunnolla poreileva, että se ei ole sellaista niin kuin kaljamehua, semmoista makeata kaljamehua. Sillä ei ole mitään tekemistä semmoisen poreilevan, kuohuvan kotikaljan kanssa, jota Oivakin varmaan tässä muistelee. Mutta
ihan totta,
puhutaan tästä juoma-asiasta.
Niin.
Tämähän oli erittäin hyvä avaus, koska mehän voitaisiin hetki puhua tästä juoma-asiasta.
Näin tehdään. Kiitoksia tässä vaiheessa Oiva sinulle. Hyvää joulun odotusta.
Kiitoksia ja oikein hyvää joulua.
Joo, sitä samaa.
Kiitos, hei.
Joo, tämä on tärkeä pointti, tämä juomajuttu. Mä olen kovin ihmeissäni siitä, että ihmiset ikään kuin väkipakolla, sellaisetkin ihmiset, jotka eivät juuri viljele viiniä, haluavat viiniä joulupöytään. Musta se on ihan kummallinen ratkaisu. Sillä ei ole mitään historiallista taustaa eikä perinnettä, eikä tämä viini oikein ollenkaan sovikkaan siihen. Ei tuoksuihin eikä makuihin. Olutta ja kaljaa on juotu ja kivennäisvettä ja vettä, ja ne on paljon parempia vaihtoehtoja. Jos ajatellaan esimerkiksi nyt sitä kalapöytää, niin siinähän meillä on mädit, siinä on raakaa sipulia, siinä on monia sellaisia makuja, sillit sun muut, että mä en voi käsittää, kuinka siihen sopisi esimerkiksi valkoviini. Sitten taas kinkun kanssa, jos syödään puhdasta kinkkua, niin kyllähän siinä voi ottaa vaikka kevyttä punaviiniä. Mutta kun siihen tulee rosollia ja sitten siellä on lanttulaatikot ja niin edelleen, niin on se aika outo yhdistelmä.
Makujen symfonia. Niin
mutta mä oon tehnyt nyt tämmöisen tässä viime yönä, mä mietin tätä asiaa, että minkälaisen tämmöisen balanssin tähän voisi rakentaa, jos viiniä pitäisi olla. Esimerkiksi tähän tapaan. Ennen kuin mennään pöytään, otetaan pienet sellaiset herkkupalat. Siinä voi olla vaikka, mitä mä keksisin nyt, jotakin pikku maksaa, ankan maksaa esimerkiksi pienellä leipäsen päällä. Siinä voi olla kuohuviini tai jopa champagne. Tämä nautitaan ennen kuin istutaan pöytään. Se taittaa sen hurjimman nälän ja rauhoittaa ihmismielen ja ruoansulatuselimistön sitten varsinaiseen ruokailuun. Sitten kun mennään pöytään, aloitetaan kaloilla, nautitaan esimerkiksi vaaleasta oluesta, kivennäisvedestä. Ja siihen voidaan tuoda sitten snapsi, akvaviitti tai gosumi tai joku muu tämmöinen. Sitten kun mennään tähän varsinaiseen lihapuoleen ja näihin laatikoihin, siinä vaihdetaan talvi, eli joulualueeseen, tummaan olueeseen. Kun sitten ollaan jossakin jälkiruuissa, niin sitten me voimme taas avata viinikaupun, ottaa sieltä esimerkiksi Madeiraa, portviiniä tai jotain muuta tällaista. Näin meillä on alussa lopussa se viini, mutta se on ehjä ja gastronomisesti niin kuin hallittu se väliosastokin siinä. Siinä ei ole toinen toisiaan tappavia makuja. Meillä on siellä omenoita, meillä on siellä just nämä raat, sipulit ja niin edelleen, ei siihen pidä mitään viinejä ottaa. Ja vallankin, kun se ei kuulu meidän jouluperinteisiin.
Niin,
se oli tämä äidin tekemä kotikalja, oli just sellainen juoma, mistä Oiva puhui, joka kävi läpi linjan. Oli siinä nyt sitten mitä tahansa jouluruokia, niin se oli ihan gastronomisesti oikea valinta.
Meillä on 6 minuuttia aikaa, otetaan vielä yksi puhelu ennen kuin laitetaan vähän nippuun tätä hommaa Jorma Naantalista. Tervetuloa.
Joo, hyvää aamupäivää.
Aamupäivää, aamupäivää.
Studioon.
Mitäs halusit jouluruoka-asioista sanoa?
No tuota, mulla tuli tässä semmoinen ajatus mieleen, kun kuulin tästä joulukinkun paistamisesta ja sulattelusta, niin aikoinaan kun asuin tuolla ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, Kristiinankaupungissa useita kymmeniä vuosia, niin tuota, siellä oli kauppias, voin sanoa nimenkin siihen aikaan, Jouko Talas, siis Jouko Talas. Ja tuota, hänelle terveisiä, jos sattuu kuulemaan, piti kauppaa kymmeniä vuosia. Teki kinkkutilauksen asiakkailta hyvissä ajoin, kuka halusi kinkun. Ja sitten nämä kinkut olivat tuota, hänellä varastossa. Ja sen aikaa, että ne sai jo laittaa, kun tuli hakemaan, niin vaikka välittömästi uuniin. Ja onnistui aina. Ja palvelu pelasi. Tuotiin vaikka kotiin, jos ei itse jaksanut kantaa.
Niin, eli oli valmiiksi sulatettu kinkku sitten saatavilla.
Niin, että eihän tänä päivänä hyvin harvinaista, että kaupassa
on. On todella. Tiedätkö, Olli, että näin olisi?
Joo, lähempänä joulua on. Niin, on pehmeitä kinkkuja kyllä saatavissa ihan mistä vaan. Että no. Kyllä. Sitten jos se nyt syystä tai toisesta, siis toisin kuin mitä Radio Suomen ohjeet on, se kinkku hankitaan liian myöhään, niin silloin ei enää pidä ottaa semmoista umpijäistä kinkkua, vaan jo valmiiksi sulatettu kinkku.
Mutta, okay.
Joo, mutta
Tämä oli hyvä neuvo ja tuota, oli ihan meille muutenkin kiitoksia, koska se ohjelma on viihdyttävä ja ainoa ohjelma ilmeisesti näistä ruokaohjelmista, joka on, käsittelee, miten ruoka tehdään alkuperäisesti, tässä tapauksessa kinkku.
No niin, hyvä.
Kiitoksia.
Hyvä, jos kelpaa tämä.
Kyllä, varmasti kiva. Kelpaa.
Hyvää joulua sinne Naantalin suuntaan.
Kiitoksia, samoin teille. Hei.
Mä olen kuulijakin tässä huolissani, kun meillä loppuu tämä lähetysaika kohta, ja me ei oikein käyty vielä läpi sitä, että mitä tänään pitäisi tehdä.
No kerro, mitä tänään pitää tehdä.
No tänään, jos nyt siis näitä Radio Suomen ohjeita haluaa noudattaa ja aikoo päästä tästä kinkkuhommasta edullisesti, niin tänään on syytä mennä nimenomaan juuri tänään kauppaan. Jos aikoo ostaa pakastetun kinkun, jäisen kinkun, niin se kannattaa siis todellakin ostaa tänään maanantaina ja pistää sitten kylmiöön jääkaappiin tai jonnekin muualle sulamaan. Se sulaa siellä tuonne keskikokoinen kinkku, semmoinen 3 vuorokautta suurin piirtein. Jos se on jääkaapissa, se luovuttaa kylmää siihen jääkaappiin, säästää sähköä, kaikki menee hienosti. Ja sitten kun se on joskus torstain paikkeilla hyvin sulanut, niin se vielä siinä yhden vuorokauden verran se tekeytyy, se suolaisuus tasaantuu siinä. Ja perjantaina sitten kinkku otetaan, taikka perjantainahan se pannaan jo uuniin, se pitää torstaina ottaa sitten jo vesihauteeseen, kylmään raikkaaseen veteen lämpiämään niin, että se perjantaina silloin illalla, kun se pannaan uuniin, niin on sitten se sisälämpötila se plus 15. Et nyt todella kannattaa toimia. Ja tuoda se kinkku kotiin.
Mm. Täällä yksi puhelu, jota ei ehditty ottaa, joka oli jo linjoilla, niin kysytti, että onko pikkukinkku oikea kinkku? Mites noin syvälle asiaan perehtynyt?
No mä sanon, että se on ihan oikea ja hyvä kinkku. Ja vielä kinkummaksi se tulee, kun tekee siihen näprää semmoisen kivan pienen keinopotkan. Mm. Sen voi tehdä semmoisista hammastikuista tai tämmöisistä koktailtikuista, niihin pyörittelee vähän semmoista kivaa paperia ja leikkaa sitä ja käyttää siinä taiteellista vapautta hyväkseen ja niin edelleen. Että semmoinen niin kuin pieni lihan kimpale saattaa olla pikkusen ankea ja tylsän näköinen, mutta jollakin tämmöisellä kivalla pienellä koristelulla siitä saa sellaisen herttaisen jouluisen ilmestyksen.
Tuolla eri välineissä kysytään, pystytkö lyhyesti vastaamaan, että miksi folio kinkun ympärille?
No, se on hyvä. Se on, voi siihen jotakin muutakin laittaa. Voihan sen laittaa vaikka pussiin. Mm. Mutta folio on, kun se on riittävän hyvää foliota, vahvaa kunnon foliota, niin siitä se syntyy se foliovene, johon kinkku kivasti sitten laitetaan, kun se tosiaan perjantaina uuniin pannaan. Nämä perinteet, ne pitää pintansa. Siis mä en muista, että tuliko tässä mainituksi sitä, että suomalaisista talouksista 85% syö kinkkua jouluna.
Ei,
ja hirveästi
ei ole vielä
puhutaan sitä, että millä sen kinkun voi korvata. Pääsiäisenäkään ei keskustella erityisen paljon siitä, että me niin kuin korvattaisiin lammas silloin jollakin muulla. Syödään nyt kinkkua hyvällä omalla tunnolla ja hankitaan se ja otetaan nämä tuoksut ja maut ja niin edelleen. 10 vuoteen ei ole tapahtunut mitään kovin suuria muutoksia jouluruuissa, mutta yksi aika jännä laatikko sieltä on noussut esille, se on bataattilaatikko. Mm. Että se näkyy ihan noissa tutkimuksissa, että tämmöinen on. Ja kalojen merkitys, sillit ja nimenomaan mädit ja jopa äyriäiset, niiden suosio on kasvusuunnassa.
Niinpä, niin tuntuu olevan. Haluatko Kaija sanoa 20 sekunnissa tiivistää sen koko keskustelun? Sieltä tulee viestejä joka suunnasta.
En tiivistä, vaan kerron, että nyt jo mietitään, että mitä siitä loppukinkusta tehdään, kun joulu on ohi. Ja...
Ai se olisi ihan oman ohjelmansa.
Se on ohi, kun
pääsisi sitä tekemään.
Kiitoksia Kaija ja kiitoksia Olli ennen kaikkea jälleen kerran. Minulla on vakaasti sellainen olo, että vuoden päästä jatketaan.
Hyvä, hyvä. Ja kaikille Radio Suomen kuuntelijoille oli oikein mielettömän hienoa ja kaikin puolin reipasta ja onnellista joulun odotuksen aikaa.
Sitä nimenomaan ja kiitoksia kaikille, jotka tavalla tai toisella vaikka kuuntelijoina sitten olette olleet tässä mukana. Nyt on kello sen verran paljon, että kerrotaan Kansanradion kysymysvaihtoehdot yhteen. Näistähän saadaan perjantaina iltapäivällä vastaus tuolla yle.fi/kansanradio-osoitteessa. Voitte äänestää, onko se kysymys, kuinka suuren osan kuukausituloista voi ulosotto viedä. Se on vaihtoehto 1. Vaihtoehto 2 on, onko Suomessa sallittua ajaa auton takavalot pimeänä. Ja vaihtoehto 3, värjätäänkö ohrasuurimoita ennen myyntiin laittamista ja jos värjätään, niin miksi? Ruoka-aihe valittavissa siis sielläkin ja osoite. yle.fi/kansanradio ja vastaus siis perjantaina iltapäivän ajantasassa. Seuraavaksi, kun kello on 10.54, mennään pikkujutun pariin. Kontiolasta kajahtaa. Ville Myllyrinne lukee taas yhden Jari Järvelän kirjoittaman pikkujutun. Kaupunginjohtaja Reima Juhansson kirjoittaa nyt eräälle jalkapallotähdelle.
Hyvä Lionel Leo Messi. Terve pikkumies. On inspiroivaa ottaa yhteyttä sinuun, kirppuun, jolle jalkapallo on melkein yhtä lähellä sydäntä kuin itselleni, Kontiolan kaupunginjohtaja Reima Johanssonille. Minuthan tunnettiin nappulaliigakaudella lempinimellä Muurin murtaja, sillä kanuuna potkuni levitti kauhua vastustajan puolustusmuurissa. Lukuisat ovat ne vastustajat, jotka piti viedä kentän laidalle toipumaan, kun olin jysäyttänyt kunnolla päin heidän pyöreitä, kuukkeleitaan, joko sitä isoa hartioiden välissä tai niitä kahta pienempää navan alapuolella. Valitettavasti jouduin jäämään nappulaliigasta pois, kun kentän laidalla alkoi esiintyä perättömiä huhuja,